seminaari unohtui mainostaa, niin mä otan sen nyt se. Tässä näitä, no se on siis 31, tammikuun viimeinen päivä alkaa perjantai-iltana. Ja se on 11, mä kirjoitin väärin ton, 11 tapahtuma ja se on 16 kanavaa. Loppuu toinen päivä helmikuuta sunnuntaina ja siellä on noin 500 ihmistä. Tulkaa sinne mukaan, siinä on kanavia valittavana ja idea on ihana on se, että joka vuosi voit valita uuden kanavan, niin siinä on 16 vuodeksi sitten opiskelua. Ja ne on ollut hyvin merkittäviä. On, se laajenee se pohja myös järjestelypohja. Nyt se tuli Helsingin saaleen virallisesti mukaan viimeisenä järjestään sitä. Hei sitten niin, vähän vielä johtamisen vaikeuksista tähän alkuun, ennen kuin mä menen eteenpäin, että tämmönen, jonka mä haluan joka kerta näyttää ihan siksi, kun se on niin hyvä, että siihen ei kyllästy. Hei. Siinä on nyt niin, miten vaikeaa on olla hengellinen johtaja tai vaikuttaja missä tehtävässä vaan, on se mikä tahansa, koska ihmiset mieltää sut eri tavalla. Tässä on seurakunnan, elävän seurakunnan nuorisotyön tekijä, joka pitää itseä, se ei ole suomalainen, koska se pitää itseä suurena Herran sankarina, joka sanan miekkaa käyttää, joka hengelliseen sota-asuun pukeutunut. Ja nuoret ihailee sitä häntä nuorisotyön tekijää. Siksi ei ole suomalainen, koska kukaan ajattelee tuolla itsestä. Mutta voit jotain kuvitella tilalle. Mutta sitten seurakunnan vanhimmiston edessä hän on pieni poika, joka käy aina pyytämässä rahaa, hei rahaa, anna rahaa, anna rahaa. Muu seurakunta pitää häntä seurakunnan juoksupoikana, joka tekee kaikki asiat siellä. On aina suntio, vahtimestari ja tuolien järjestäjä ja kahvinkeittäjä ja partiopoika ja kaikkien mahdollista, joka aina valmis tekemään kaikkia hyvää. Ja sitten niin, isät ja äidit pitää häntä tällaisena rokkarina, joka on liian moderni, joka vie lapset, omat heidän lapset harhaan, kun se on liian moderni. Joka opettaa pahoille tavoille lapset. Mutta heidän omat, vaan samojen vanhempien lapset ajattelee, että se on vanha kääppä, joka traditioita pitää yllä, perinteitä pitää yllä. Ja sitten hänen vaimonsa näkee hänet tällä lailla. Joo. Siinä on vain yksi tällainen pieni haittatekijä, että miten ihmiset kokee meidät. Ei se osata, että me tunnetaan itseämme oikein. Tästä soluseurakunnasta. Nyt lisää. Mä en ehdi ottaa, mulla olisi ollut hirveän hyvät kalvot, ja niitä ei ole teillä siellä, niitä Carl F. Georgin Churchgrove-instituutin kalvoja ja piirustuksia. Mä otan niistä vaan muutaman nyt esille. Muutaman asian esille, jotka... jotka osoittaa sen, miten se, siis se solut, hei, niin no ensiksi mä otan tällaisen kaksi pääongelma maailmanlaajuisesti on, että miten saadaan uskovat tulee mukaan kolmeen tapahtumaan viikossa. Herätyksen aikana se onnistuu. Jos on siis Jumalan palvelus ja kotiryhmät, pienryhmät, niin miten vielä kolmanteen siihen pääsee? Ja Suomessa on ongelma se, että uskovat menee joko Jumalan palvelukseen tai pienryhmiin, mutta ei molempiin. Jos sulla on sitten, siksi monet vapaat suunnat on ratkaistu niin, että heillä on vain nämä isot kokoukset, kongregationalistinen malli, eli vain iso yksi tai kaksi viikoittaista kokousta, johon kaikki pyritään saamaan. Eikä pienryhmiin, sillä jos olisi pienryhmät, niin jäisi pois noista. Koska pienryhmä on niin paljon parempi, siellä on niin paljon kivempi olla, kun siellä puhutaan. Ja siellä saa harjoittaa, on yhteys ja siellä saa harjoittaa armolahjoja ja siellä saa antaa ja ottaa.
Siis olet, että
Joo, niin seurakunnan kokous ja Jumalan palvelus, mä ajattelin näin. Niin varsinkin silloin, silloin tulisi kolme perheellisille työssäkäyville, se on hirveä uhri, kolme iltaa pois. Lasten ja ohjelmien järjestön, lasten hoidon järjestön. Se on siellä, mutta nyt me lähdetään siitä, että kaksi käyntiä sunnuntaina tai viikonloppuna Jumalan palvelus on mahdollista ja yksi kotikokous. Vaikka olisi lapsiperhe työssä ja väsyneet. Niin tämän ongelman ratkaiseminen, että se toimisi, että ne samat ihmiset sitoutuisivat emäseurakuntaa ja kotiryhmiin uskollisesti. Niin se on yksi teidän elämänne päähaasteita. Siinä mä väitän, että me ei pystytä rakentamaan soluseurakuntaa, jos ne käy vain soluissa. Jos ei ne tule Jumalan palveluksiin vähintään. Niin yksi ratkaisu on siihen se, että monista osista muodostuu. Yksi ratkaisu on, että Jumalan palveluksen täytyy olla niin mahtavan hyviä, että Jumalan kohtaamisen hetket sieltä ei voi olla pois. Se ylistys on Jumalan läsnäoloa, sieltä ei voi olla pois. Ja sitten ehtoollisesti täytyy olla voima myöskin. Herran, ihan kaikki sen elämän voima, hei. Ruokkiva. Että ihmiset tulee siinä, vaikka siellä ei ole niin paljon yhteyttä. Sitten siellä lisää kannattaa järjestää yhteiset kahvihetket päälle, että ne vois vielä, ei vain juoda kahvi, vaan jutella ja jakaa Jumalan palveluksen jälkeen. Jumalan palveluksen pääpointti on Jumalan kohtaaminen ja kotikokouksien on toisten Jumalan ja ihmisten kohtaaminen. Itsen, siis on pääpaino vaan, siis se tulee ihmisten sosiaaliseen ja hengelliseen vuorovaikutukseen. Siinä on monta ratkaisua, mutta nyt mä otan vaan yhden näistä, miten tämä saadaan toimimaan, on tämä, että että pysyy koossa koko seurakunta, niin tämä Carl F. George ehdottaa tällaista, ja tämä perustuu hänen kokemukseensa, että miten se toimii. Nämä numerot on siis kirjaimet on latinalaisia numeroita, D on 500, ja C on 100, L on 50, ja X on 10, niin kuin tiedätte. Ja tämä O on oppipoika, siis tämä ei ole D0, vaan D oppilas, oppipoika. Niin seurakunnan, koko seurakunnan paine. Tässä nyt oletetaan, että on 500. Käytännössä se on 200 tai 100. Hei. 250. Ja sillä pitää olla siis oppipoika jäsenmäärän mukaan. Ja sitten hänellä on alaisina näitä sitten se 100 ihmisen, 100 päällittäjämiehiä. Ja tässä, jos on 500 seurakunta, hänellä on 5 sellaista. Ja nämä on varsinaisia seurakunnan, Suomessa ymmärretään seurakunnan johtajia, koska seurakunnat on 100 hengen. Mutta siksi tässä hän ei paa tälle oppipoikaa, tälle 100 hengen johtajalle, koska ne ei koskaan halua delegoida, he haluaa olla seurakunnan napa. Ja ne pyörii sen ympärillä. Se on mahdoton tehtävä pyytää heitä kouluttaa rinnalleen seuraajia, koska he on se seurakunnan ydin. Niin siksi se hyppää sen yli, mutta sen sijaan menee 50 johtajia, jotka 50 päämiehet ja naiset johtaa taas näitä raamattupiiriä, kotiryhmiä ja muita soluja ja pienryhmiä. Nämä X on siis pienryhmien, kotiryhmien johtajia. Tässä tulikin vahingossa 7, yksi rivi liikaa. No niin, 50, jos on kovitella, että näissä on 10 keskimäärin. Niin tämä 50 päämies hoitaa siis 50 ja kouluttaa näiden ryhmien, varustaa näitä kotiryhmien johtajia jatkuvasti. Ei vaan joskus, vaan niillä on jatkuva tapaaminen, jos ei joka viikko, niin joka toinen viikko tai kerran kuusi vähintään. Näin täytyy olla yhteys ja myös henkilökohtainen yhteys, ei vaan kokousyhteys. Näin se seurakunta ei hajoa kuin jokisen eväät pieniksi pirstaleiksi, vaan ne pysyy koossa ja tulee mukaan ihmisiä. Sitten tietenkin jokainen kotiryhmän vetäjä velvoittaa, siis antaa sen näyn koko seurakunnan yhteydestä ja ykseydestä, että tulkaa mukaan ja vie ja hakee aika ihmiset Jumalan palveluksi, että ne todella tulee ja oppii tuntee muut kotiryhmän jäsenet. Ja se on siis tällä lailla se etenee. Ja tämä hyvä ällä, siis 50 johtaja nousee, se on joku näistä, entinen hyvä kotiryhmän johtaja. Täältä ylhäältä eikä ulkoilta tuu niitä, nousee hyvistä kotiryhmän johtajista nämä ällät. Ja se on, täytyy olla näyn ihminen, jolla näkyy sekä se kotiryhmistä että koko seurakunnasta. Sillä tämä rakentuu näylle aika paljon, vakaumukselle, että me ollaan yksi yhteisö. Ja siksi niin ei saa jäädä pois ihmiset. Ei, se ei ole luonnotonta, jos ne ei tule Jumalan palveluksi. Tämä on siis todellinen ongelma, että rukoikaa ja paastutkaa, että pääsette tämän yli, että tämä seurakunta ei hajoa kotiryhmien takia. Sillä ne on niin paljon enemmän tarpeita täyttävät nämä kotiryhmät kuin isot kokoukset. Siksi nuo uskovat valitsee kotiryhmät. Koska silloin on kivempi olla, ne täyttää tarpeita enemmän. Siksi ne ei näe tarpeelliseksi mennä, varsinkin jos ne on tyhmiä Jumalan palveluksi heidän mielestään. Ennustettavia. Miksi mennä sinne, kun on paljon parempi paikka kotireina? Tämä on elämän ja kuoleman kysymys seurakunnan kasvun kannalta. Aivan ehdoton. Ja, mutta se on hallinnassa tämä juttu, jos toimitaan oikein. Siinä on paljon muitakin. Me otetaan vaan tämän johtamismallin. Ja tässä on toinenkin kuva häneltä, hei. Johtajien varustaminen siis. Koko ajan jokainen varustaa seuraajia, paitsi se C, kun se ei pysty. Se sadanjohtaja ei pysty eikä halua. Nämä muut he haluaa. Siis koko ajan moninkertaistuminen. Myöskin jokainen kotiryhmän johtaja varustaa oppipoikaa. Toi ei ole siis nolla, vaan oppilasta, oppipoikaa. Ja sitten nämä yhdessä varustaa sitä kotiryhmää. Nyt niin maailmanlaajasti mä luin yhden tutkimuksen, niin kotiryhmät ei pysty jakaantumaan, ellei niissä ole alusta saakka ole tätä jokaisella jäsenellä tätä moninkertaistumisnäkyä. Kotiryhmästä tulee sisään lämpiävä, jotka haluaa koskaan erota, jos ei sitä istuteta siihen alusta, että me ollaan väliaikaisesti 2 vuotta, vuosi, 2 tai 3 yhdessä, sitten me hajaannutaan, jakaannutaan uusiksi. Ja silti se on vaikeaa, koska ne kokee hylkäämisenä jotkut sen uuden perustamisen, jakaantumisen. Ja varsinkin ne kokee hylkäämisenä, jos toiseen kotiryhmään lähtee eliitti ja vanhat rupusakki ja siihen vanhaan, niin sit se vasta onkin paha juttu. Niin ne kokee siis, mä tarkoitan, he kokee rupusakiksi itsensä. Ja sitten sitä ei saa siis, normaalisti länsimaissa ne ei jakaannu siltä, että pannaan, jos on 16 hengen kotiryhmä, niin pannaan puoliksi, siis 6 ja 6. Se on liian suuri väkivalta, vaan se menee siltä lailla, että 2 ihmistä he lähtee perustaa uuden kotiryhmän, tai 3. Ja ne on varustettu siihen koko ajan siinä, tai monta kuukautta varustettu siihen uuden aloittamiseen. Ja parasta on se, että siis just tämä näin, että kotiryhmän vetäjät valitsee itselle ensin oppipojaa. Ajatellaan näin, että syyskuun, ennen kuin aloittaa ensimmäistä kotiryhmää syyskuussa, niin tämä X etsii itselleen seuraajan, oppipojan, joka ottaa ryhmänjohtajuuden joskus. Ennen kuin ne aloittaa edes, se olisi ihana. Ja sinne tekee semmoisen rukoustavoitteen ja päätöksen, että ennen joulua ne löytää kummatkin seuraajan itselleen, jotka jää vetämään tätä vanhaa tai sitten uutta. Näistä syntyy se uusi. Joko tämä vanha perustaa uuden vuoden 2 kuluttua, tai sitten nämä heidän löytämänsä. Jos ei se mene jouluun mennessä, niin kevääseen mennessä löytyy nämä 2. Tulevan spiirin johtaja ja sen oppipoika, tai nykyisen, jos nämä uudet lähtee perustamaan. Siis semmoinen väkivaltainen poikkipaneminen 8-8. Tai se on liian raskas hylkäämisen kokemus. Ja se perustuu siis kaikki tähän, että ihmissuhteisiin ja muistatte sitten kohtaamiseen, suhteisiin ja olemiseen ja varustamiseen.
aina nämä kaikissa tasoissa koko ajan. Ei ole tarkoitus ohjelmasta, että on hyvä ohjelma, vaan että tarpeet täyttyy ja kohdataan. Elämän laatu on siis korkea Herrassa. Joka ryhmä siis ruokkii itseään. Jäseniä ei kohtaa aina. Siksi myös Jumalan palveluksen yhteydessä tulisi olla tämä kohtaaminen. Sitten on tämmöinen paperi, kun ryhmän koko on ratkaisee, ja sitten siinä toisella puolella on tällainen, kun ryhmäjaon perusteita. Ja tässä on nyt näitä sosiologisia tekijöitä, psykologisiakin tekijöitä ja kypsyystekijöitä otettu huomioon. Ja tätäkin täytyy soveltaa vain soveltuviksi. Tämä ei aina käy. Tässä on niin kuin kaksi ulottuvuutta ensiksi. Tässä on kypsyys ja täällä on koko. Yksilön kypsyys ja täällä on koko. Ja ne ratkaisee seuraavan asian, että kuinka samankaltaisista ihmisistä pitää ryhmä muodostua. Tämä vasen puoli tarkoittaa mahdollisimman homogeenista sama-aineksista lähellä olevia ihmisiä, jotka on suunnilleen saman ikäisiä, suunnilleen sama kulttuuritausta, sosiaalinen ja ekonominen tai opiskelutausta tai ammattitausta. Tämä vasen puoli tarkoittaa tällaista. Ei luonteiden samankaltaisuutta, vaan kulttuuri- ja sosiaaliekonomista taustaa. Ja sitten tämä toinen kolmikulma täällä merkitsee erilaisuutta siis, että ne on siis myöskin iältään eri ikäisiä, ammateiltaan eri ikäisiä. Ja kulttuuri- ja sosioekonomisilta taustalta erilaisia. Nyt niin, mitä nuorempi uskova täällä ylhäällä, sitä enemmän se kaipaa samankaltaista ryhmää itselleen, jossa se viihtyy, jota se pitää kotinaan ja jossa se kokee löytävän paikkansa. Tulee mukaan. Mutta kun hän kypsyy Kristuksessa, aikuistuu, niin hänen erilaisuuden, ei ainoastaan sietokyvy kasva, vaan myös nauttii erilaisuudesta ja rakastaa erilaisia ihmisiä. Ja silloin niin sä voit panna sen mitä erilaisempaa kotiryhmää ja pienryhmää ja seurakuntaa. Eli on Suomessakin sitä, niin olisitko sä pystynyt nuorena uskovana menemään, jos olisi Suomessa romaani-yhteiskuntaseurakuntia, menee niin piiriin valkoisille, mä puhun valkolaisille nyt. Olisitko täysin luontevasti mennyt, täysin romaani-seurakunta. Nyt sä pystyt varmaan sen tekemään, kun sä oot kypsempi Kristuksessa. Ajatelkaa, minkä uhri meidän romaanit on tehnyt, on tullut valkolaisten seurakuntiin mukaan. Mikä jousto niiltä on odotettu. No se on siunaus, mutta lihalle uhri. Nyt sä sanot sen kypsyydestä käsi, kun sä oot tehnyt sen. Mikä siunaus se on, koska ei ole juutalaista eikä kreikkalaista Kristuksessa, ei miestä eikä naista. Sehän on se lähtökohta. Mutta tämä meidän lihallisuuden takia näin. Tämä on ihmisten lihallisuuden takia. Kypsymättömyyden takia. No tietenkin kielikysymykset on yksi ihan välttämätön syy, mutta myöskin tällaiset muutkin vaikuttaa. Sitten toinen periaate on tämä alarivi, että ryhmän kokoonpano vaikuttaa siinä. Mitä pienempi ryhmä, sitä enemmän ihmiset odottaa samankaltaisuutta. Mitä suurempi kokous, sitä enemmän ne sietää ja nauttii erilaisuudesta. Jossain suurissa juhlissa, konferenssissa, kesäjuhlissa, nautitaan, että siellä on kaikki. Eiks niin? Ei se tunnu missään. Mutta kun enemmän sä tulet pienryhmään, siellä tulee vasta, ihmiset alkaa raapia kulttuuritekijät ja nämä arvomaailman erilaisuus. No tulee yhteenotto, ei ole kotona siellä. Pienpiiri on siis ihan tällainen. Esimerkiksi aviopari-piirissä niin me ollaan huomattu, että se on hirveän hyvä, että avioliittoleirillä me yritetään noudattaa, jossa me ei onnistuta kyllä aina, että me olisi aviopari-muodosta aviopari-piirit muodostuisi sellaisista, jotka olisi suunnilleen yhtä vanhoja, suunnilleen yhtä kauan ollut naimisissa, olla suunnilleen samanikäiset lapset. Me ei pystytä sitä noudattaa aina, mutta jossain tapauksessa oikein hyvin. Ja jos sä paat lapsettomaan aviopariin yhteen sellaisen kanssa, jossa on sekä pieniä vauvoja oleva aviopari, pieniä lapsia että teini-ikäisiä, niin tämä ryhmä ei tule puhua lapsista mitään. Paitsi, että ne, joilla ei ole lapsia, antaa ohjeita lasten kasvatuksesta niille, joilla on teinilapsi. Ja koska ne silloin osaa parhaiten kasvattaa niitä, kun ei ole omia lapsia. Ja se siis särkee sitä yhteyttä, ryhmän yhteyttä. Ja jos te voitte, niin ottakaa huomioon näitä. Mulla on niin kuin täällä tällainenkin, että mä ehdotan tässä, että ei ole viisasta yhdistää samaan pienpiiriin sotaveteraania ja teinityttöä, pienviljelijää, fysiikan tohtoria, eläkeläismunnoa ja yrittäjää. He eivät yksinkertaisesti puhu samaa kieltä. Evankeliumi on sama. Ja jos puhutaan vain evankeliumista, se onnistuu. Vain. Mutta jos sä puhut muusta, he alkaa avautuminen ja ongelmat ja tarpeet tulee esille. Ne ei puhu samaa kieltä eikä ne arvosta samoja asioita. He loukkaantuvat toisiinsa. Ja kumminkin, nämäkin eläkeläiset ja sotaveteranit ja teinitytöt ja tohtorit ja katujengin pojat, he, niin nekin tulee toimia, jos ne on kypsiä Kristuksessa. Niin ottakaa huomioon tällainen mahdollisuus luodessa ne pienryhmiä. Mä tiedän, että herätyksiä on Suomessa tukahdettu sillä, että on pantu vaan kaikki asuinalueen mukaan yhteen. Koska ne asuu lähekkäin, niin pannaan yhteen, eikä joustoa tunneta, niin ne hajoaa heti. Ne tulee yhden kerran, kaksi kertaa yhteen, sitten se katoo kuolleen. Eihän tämä ole tarkoitus. Mitä sielua voittamista sekään on? Ja sitten on helppo olla vihaisia niille ja syyttää heitä. Me ollaan itse oltu taitamattomia. Mä oon koittanut huomioida teidänkin ryhmiin muodostaessa tässä huoneessa tätä periaatetta, mutta mä oon ottanut siinä tunnustuskunnalliset erot ja mitä, missä vaiheessa olette menossa sen pienen informaation perusteella, mutta mitä mulla on. Mutta aina mä en ole onnistunut siihen. Jotkut teidän ryhmät teistä on tosi hyviä tältä kannalta. Mä oon jo saanut palautetta sen ruokapäivässä siitä. Sitten hei vielä, niin sitten sinä saitte sellaisen monisteen kuin unelmaseurakunnasta, niin siinä on tämä tärkeää tarpeiden täyttäminen. Siis jos ei ne ihmiset koe, että heidän tarpeet täyttyy seurakunnassa, niin ei ne tuu sinne. Ja sen monisteessa mä koitan luetella niitä kymmeniä eri tarpeita, mitkä tulisi täyttää. Tässä on nyt vain muutama niistä. Mä otin vain 10 tarvetta. Mutta siellä on monta kymmentä tarvetta. Me ei heitä käydä, mutta koko ajan ajatelkaa tarpeiden kannalta myöskin. Ei ihmisten tarve esimerkiksi ole se, että Jumalan puolustus on kylmä ja kova paikka, jossa ei ole vuorovaikutusta. Jos ei saa kokea mitään, joka ei kosketa mitenkään. Ei siinä täyty kuin korkeintaan Jumalan kohtaamisen tarve. Mitä muita tarpeita? Mitä kotiryhmästä tarpeita? Mitä evankelioiminen? Mitä tarpeita se täyttää? Mä jätän tän nyt vain hautumaan teille, tän tarvejutun. Ja siihen liittyy tietenkin myös omat vaarat ja väärinkäytön mahdollisuudet, mutta mä en nyt puhu niistäkään yhtään. Sitten Sitten mä etsin koko ajan, mä otin kalvot siitä. No jossain tässä mä oon koko ajan etsinyt tässä pöydällä mun yhtä kalvonippua ja eikä vaan löydy. Mut mulla on viimevuotiset kalvot. Ne on vähän, ne ei ole niin hyvät, mikä teillä on. Se yksi paperi siinä niistä nelikentistä. Ja tää on nyt siihen kasvavan seurakunnan voimakenttiä. Siinä pitää olla terveessä seurakunnassa, on terveitä ja hedelmällisiä jännitteitä. Niin, ja nyt niin puhutaan järjestömäisistä. Järjestöissä on aina joku tavoite ja seurakunta on enemmän olemisen paikka. Jos suhteet ja oleminen on tärkeintä ja eläminen. Eli se on anima-painotteinen ja tämä järjestöt on tavoitteellisia, toiminnallisia ja eli animuspainotteisia, muutoshakuisia. Silloin seurakunta on niin kuin enemmän moniarvoinen, siis järjestö perustuu enemmän samanmielisyyteen. Myöskin seurakunnissa tulee siis olla tätä järjestömäisyyttä. Sitä tämä tarkoittaa. En tarkoita, että te perustatte järjestöä tai yhdistystä, vaan teidän seurakunnassa on molemmat elementit sopivasti koossa. Seurakunta korostaa olemista, järjestö korostaa toimintaa. Seurakunnassa ihmissuhteissa pääpaino, järjestössä tavoitteissa pääpaino. Seurakunnassa yksimieliset päätökset, järjestömäisessä seurakunnassa päätökset näyn mukaan. Seurakunta on ylläpitokeskeinen ja järjestö on päämääräkeskeinen. Seurakunta on kasvaa itsestään käsin ja itsestään tavallaan. Ja järjestömäinen seurakunta kasvaa työtä tekemällä. Seurakunnassa alhainen sitoutuminen, järjestömäisessä toiminnassa voimakas sitoutuminen. Nyt niin tämä viiva ei mene nurkasta nurkkaa, vaan tarkoituksella se menee näin, huomaatteko. Eli ei voi olla seurakuntaa, jossa ei olisi yhtään tätä tavoitteellisuutta. Eikä voi olla järjestöä, jossa ei olisi yhtään ihmissuhteita ja olemisen tasa. Se on mahdottomuus. Mutta nyt mun pointti tässä on se, että katsokaa miten reunalla te olette. Seurakunta lakkaa kasvamasta lukumääräisesti, jos sä oot tossa, missä kynän kärki on. Jos teillä on vain oleminen tärkeää, vain yhteys, vain suhteet, eikä mitään päämää ja näkyä. Ja sitten taas toinen äärimmäisyys, jos te elätte täällä reunassa, niin te seurakuntalaiset palaa loppuun ja burnout-ilmiö on varma ja ne luopuu sitä varten uupumuksen takia yhteydestä. Ja tästä täytyy olla valtava tasapaino koko ajan. Ja seuraavilla sivuilla mä yritän kuvata sitä vielä monimutkaisemmalla kaaviolla sitä tasapainoa, johon tulee vielä muutospaineet. Ensin siinä on tämmöinen peruskuva tästä. Eli jos täällä on nyt anima ja täällä animus, tässä ohjaava johtava ja täällä paimenjohtavuus. Täällä on hengellinen isyys, täällä äitiys. Sitten äskeinen kaava on tässä vaaka-akselilla. Suhteet motivoivat, siis oleminen ja motivoi suhteet ja elämä. Täällä tavoitteet ja tehtävät motivoi. Niin nyt niin seurakunnat, jotka elää vaan tässä, missä kynä on, niin ne ei kasva lukumääräisesti, mutta ja niistä tulee helposti sisään lämpiäviä. Tuossa kattokato kynä, siis ala oikea nurkka. Niin siinä ei kasva muuta kuin sisään lämpiävyys. Semmoinen seurakunta on kuin vanha keskiaikainen linnoitus, jossa on muurit ja vallihauta. Ja sitten vallihaudassa ui kaiken maailman petokaloja. Sitten kun viimeinen ihminen tulee, niin nostaa laskusillan ylös. Ja kun kukaan pääsee sisälle. Ja sitä Peter Wanger kutsuu yhteystulehdukseksi. Antanut latinalaisen nimen koinoniittis. Se tulee yhteyssanasta. Koinoniitti tai koinoniittiseen. yhteistulehdus on ovella juttu, koska sitä ei huomaa itse. Se ryhmä, joka on saanut yhteistulehduksen, ei tiedä sitä itse. Ja ne kiittää Herraa tätäkin puhetta kuunnellessa, Herraa siitä. Kiitos Herra, että meille ei ole sitä, mulle ei ole sitä. Ja se täytyykin kysyä muilta, hei. Yhteistulehduksen voi ainoastaan sanoa ulkopuoliset, pääseekö ne sisään teidän piiriin. Jos ne kokee ulkopuolinen sanoo, että ei pääse, sinne ei voi mennä, niin silloin teillä on yhteistulehdus. Se on liian he sisäänlämpiä. Sitten niin, täällä on taas, että jos taas menee liikaa vain tänne ohjaavaan he muutoksenhakuiseen, niin täällä kyllä kasvataan ulospäin, mutta ihmiset palaa loppuun. Eli terve seurakunta elää niin kuin tässä tasapainossa, kun kynäni on, että se on joka alueella tasapainoisesti mukana. Hyvä. Tästä se lähtee. Ja sitten ne seuraavassa paperissa on ne taidot. Mun tuli vahingossa kahteen kertaan tuohon pöydälle pantuu se. Miten ne taidot jakautuu? Ja miten ensin siis nämä 8 ulottuvuutta jakautuu hei tähän? Voitte katsoa sitten omasta paperista. Ja miten ensin siis nämä 8 ulottuvuutta jakautuu hei tähän? Voitte katsoa sitten omasta paperista. No siinä sanottu. Miten ne 2 on mulla tässä nämä 2? Miten ne jakautuu samaan kenttään? Niillä on kaikilla oma paikka ja merkitys, et syntyisi tämä kasvava seurakuntakaan tasapainosta. Tasapaino kaikkien kesken. Ja sitten on vielä viimeinen paperi on, miten ne 20 kommunikaatiotaitoa, niin se kaikki nyt, osa niistä taidoista on sanottu, miten niitä tulee tilanteen mukaan käyttää, että tämä tasapaino säilyisi. Auttaako jotenkin tässä hätäisesti, hätäinen tällainen vilkaisu, ehkä se auttaa vähän se. Ja ne kaikki, tämä siis lähti siitä eilisestä, jonka te väsyneenä kuulitte, animuksesta ja animasta. Tästä se lähti liikkeelle. Mä antaan johdannaista tässä, miten meissä myös seurakunnassa toteutuu Jumalan kuvan kaksinaisuus, animus ja anima, tämä maskuliininen ja femininen puoli. Me ollaan takaisin tässä. Eli se on terveyskysymys, voima, elämäkysymys. Eikä mä yhtä odota, että te yhdellä kerralla sisäistätte näin iso asia, mutta mä uskon, että vuosien mittaan tämä tulee olemaan oikein maltava löytöjen maailma. Joo, te löydätte itse koko ajan näitä lisää. Elinikuinen löytöretki. Eikä, äläkä yhtään auki itseäsi, että jos et sä nyt ymmärrä sitä. Se jää vaan hautuun sinne. No niin, nytten niin mä haluan... Tehdäänkö nyt sillä lailla hetkinen, mun täytyy uudestaan. Me muutettiin tätä Ollin ja Juhan kanssa tätä loppuaikaa. Tehdään niin, että noustaan ylistään Herraa ja sitten alkaa tämä viimeiset lopputehtävät. Mä alustan hiukan sitä vaan.
Täällä kuulitte sitten mun äänen äsken, hei. Hyvä, mulla on, niinku Terttu on oikeas, että se kuuluu kaikkialle, tää mun kauhea ääni. Hei, niin, nyt niin, Kulokainen lähtee pois täältä sellaisella päätöksellä ja sovelluksella ja suunnitelmalla, josta on hyötyä. Sillä toivotaan, on viimeinen kokous, jossa vaan istut, eikä tapahdu mitään. Istut ja nautit, eikä taisi nautintoa, koska täällä väsyt. Liikaa tulee informaatiota. Ja mä toivon, tehkää konkreettinen sovellus, mä johdatan hiukan sitä. Tässä oli tää, teillä on tämmönenkin paperi, joka kuvaa näitä, miten edetä unelmista niiden toteutumiseen, kasvuvaiheesta. Mulla tarkoitus on esimerkiksi se, että sun seurakuntas kasvaa tai sun seurakunnassa tulee soluseurakunta tai sä alat vetää kotiryhmää. Sitten sä unelmoit, kuin ihana olisi hengen hyvä seurakunta, niin kuin täällä on puhuttu. Mutta se ei johda minnekään, ellei se ensis muutu näyksi. Sä tiedät, mitä konkreettista Herra haluaa tehdä. Siitä näystä puhuttiin silloin ensimmäisenä iltana. Ja nyt sitten sekä ei hyödytä, ellei se muutu tavoitteiksi. Milloin mitä pitää tapahtua? Ja nyt puhutaan tavoitteista. Meillä on se työkalupakki siellä, niin siellä on nämä tavoitteet ja ongelmanratkaisut. Tavoitteitakin tulee helposti liian paljon, niin sä paat tavoitteet tärkeysjärjestykseen, prioriteettijärjestykseen, rukouksessa. Sitten vasta alkaa suunnittelut, miten sä toteutat sen ja miten sä hallitset sen muutoksen tavoitteiden toteuttamisen. Sitä ennen ja sen jälkeen sä keräät voimavaroja siihen. Ihmisiä ja rahaa ja taitotietoa, rukousta. Että sä vois tavoitteet toteutua. Sitten sä toteutat sitä Herrassa ja sitten seurannan kautta korjailet sitä, opit ja korjaat koko ajan, että se tarkoitus toteutuu. Ja motiivina on koko ajan armo, hei. Ei suorittaminen, ei sitä, että sä saat kunnia. Sillä kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaa kunnia toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, joka tulee yksin häneltä, joka on totinen Jumala, realistinen. Usko, toivo ja rakkaus on motiivi. Niin tämmöinen kehä pyörii, että mä en ole syyllinen tämän kehän monimutkaisuuteen, vaan Jumala, joka on tehnyt susta niin monimutkaisen. Älkää syyttäkö mua tästä, älkääkä niistä animukseen ja animankaan monimutkaisuus. Mä en ole luonut teitä, vaan Herra. Hei. Eikä toi ole monimutkainen, kun sen pääsee sisälle. Nyt ottakaa tää, hei, ainakin tää paperi esille. Sä voit käyttää niitä muitakin. Työkalupakissa on nämä. Ja mä toivoisin, että käytätte tätä tai jotain muuta niistä hyväksenne. Mutta vähintään tätä. Ja teette tähän tavoitesuunnitelman, mitä Herra haluaa sinun tekevän, mihin mennessä. Konkreettista valokuvattavaa. Laadi itsellesi tavoitteita. Siellä on myös tällainen paperi, hei. Eikö olekin? Laadi itsellesi tavoitteita. Siinä osoitetaan, kuinka tavoitteet on oltava siis konkreettisia, valokuvattavia, aikaan ja paikkaan sidottuja. Tavoite ei ole yleispätevä, yleinen he. Tavoite ei ole se siis se, että sä haluat oppia rukoille, haluat rakastaa enemmän ja haluat paremman seurakunnan. Vaan tavoite on se, että mitä sä teet sen hyväksi. Valokuvattavia asioita, jotka on aikaan sidottuja, tarpeeksi helppoja, yksi askel kerrallaan, toimenpiteitä, jotka sisältää toimenpiteitä. Tästä nämä kuusi kohtaa te voitte lukea itse heitä. Jos teillä on epäselvyyttä, mikä on tavoitteen kriteerit? Siinä on kuusi kohtaa. Meidän paperissa on siellä se. Nyt mä löydän sitä toista puolta. Siellä on myöskin sitten ne tavoitteen asettelu hyödyt. Ja ne hyödyistä on yksi tärkeimpi se, että vasta tavoitteet vaatii uskoa. Tarkoitus. Et saa olla halu saada hyvä, ihana, ihanne seurakunta, ei vaadi uskoa, mutta tavoite vaatii. siis uskosta pannaan koetukseen. Lisäksi tavoite on se aika yhteistyö. Jokainen tietää, mitä odotetaan. Sitten niin, siinä on kymmeniä muitakin hyötyjä. Sitten he mennään takaisin siihen lomakkeeseen. He ottaisivat täällä taas. Ja ainakin joku ryhmästä valvoo, että nämä toteutuu oikein. Nämä askeleet. Ja sitten katsokaa se, että täällä on myöskin vastahenkilöt ja B. Hei, täällä alhaalla on tänne kuin B. Ketkä tarkoittaa? Nyt ei vaan seurakunnasta, tästä ryhmästä. Pyytäkää heitä esirukoustukea, tehkää rukous- ja tarkistusliittoja. Joko oman ryhmänne jäsenen kanssa tai jonkun tää salissa. Tarkistukseksi heitä. Kuukauden kuluttua tai kolmen kuukauden kuluttua tai puolen vuoden kuluttua joku rukoilee sun tavoitteen puolesta ja tarkistaa, onko se toteutunut. Sitokaa itsenne hei lupauksiin. Tämä auttaa teitä toteuttaa, kun te tiedätte, että siellä on joku valvomassa. Jos ei kukaan valvo, niin kukaan tarkistaa ja silloin sä voit pinnata, kun huuma on mennyt ohi, tämän konferenssin huuma. Unohdat se. Tehkää hei tällaisia liittoja täällä, ainakin yhden kanssa, tarkista ja rukoile. Rukousliittoja voitte tehdä useampien kanssa. Jeesus, että sinä annat voiman ja halun ja uskon toteuttaa nämä, mitä me ollaan päätetty ja suunniteltu ja junailtu. Tule Pyhä Henki antamaan voima siihen. Ja kun on muista ihmisistä kysymys aina, niin anna heille sama näky ja voitele heidät ja motivoi heidätkin. Jeesuksen nimessä, Herra, että jokainen voisi nähdä hedelmää tätä kautta, ettei me jäädä ajelehtimaan. Ja anna meidän pitää nämä rukousliitot ja tarkistukset myöskin. Kiitos, Herra. Kiitos, Jeesus. Nauruherätys on kyllä paikallaan täällä, vai mitä? Nyt aamen sitten tähän, mutta sitten seuraavaksi tehdään, hei, tehdään tällä lailla, että mä annan ilmoitukset ennen loppua, eli tässä välissä. Loppuilmoitukset tulee nyt, vaikka tämä ei loppu. Sopiiko? Ja jos tuolla Aallonpetrillä on jotakin asiaa, niin nyt tässä välissä voi tulla tänne sitten myöskin. En mä, joku yllätys, enkä mä tiedä, onko se paha vai hyvä vai mitä täältä tullut. Joo, hyvä.
Mutta noin.
Haluatko sä tähän?
Joo, mä voin kokeilla.
Missä ne tää lentäjän mikit on, semmoset headsetit?
No, onko käytössä Namikalla joku vuokranut?
Voi harmi. Maria Ahvenaisen kanssa keskusteltiin eilen ja katseltiin, että tää Kari on vähän väsyneen näköinen mies. Niinpä sitten tuli tämmönen ajatus, että lähetetään Kari ja, oliko se Terttu, rusketuslomalle ja kaikki voidaan olla mukana tässä silleen, että kaivetaan lompakkoa esiin. Täällä on Korhonen ja sitten oliko meiltä joku toinen apulainen täällä. Kiertää täällä pahvilaatikkojen kanssa ja nyt voitte jättää kahvirahat loppumatkalle taikka pistää kaikki, mitä lompakasta löytyy. Käytännössä me voidaan toteuttaa tämä sillä tavalla, että koko Hannu, joka kirjoitti meille kuitteja, taikka minä, niin hoidan sen matkan sitten näillä varoilla, mitä me nyt kerätään. Ja sen verran haluan sanoa Karille, että on niinku tärkeää sun tärkeässä työssä, että sä otat aikaa itsellesi ja vaimollesi ja lähdet joskus pois. Ja delegoit sen työn muille sen ajan, koska kukaan meistä ei ole korvaamaton, mutta me poltetaan itsemme loppuun, jos me tehdään liikaa. Ja se on vaara niin kuin näin rikkaassa ja laajassa työssä, niin tarvii myöskin näitä lepoaikoja. Että voitte itse päättää sitten, onko se 2 viikkoa vai 3 viikkoa. Hui.
Ei vähempää.
Ei missään tapauksessa viikolla selviä. Thank you. Sitten mun tehtävä on hommata, tää on tämmönen Paavo Lipponen kravatti. Siis samanvärinen kuin takki, niin mä tuon sulle Moskovasta kravatin, mikä sopii tähän takkiin.
Kiitos.
Mut mun täytyy saada tää ilmeisesti mukaan, tai ottaa kuva susta, että mä saan oikean värin. Joo. Joo.
Ai niin, se on vaikea kysymys. Niin, Terttu haluaisi kyllä lähteä.
Myötyvä vaan.
Joo, ehkä mä lähden jo.
Ehkä, se on kyllä. Mä valvon sen, koska me voidaan pistää sitten tonne, mun Finnairin ystävä voi vähän tutkia lentokentällä, että ootteko siellä.
Rukoillaan, että Jumala antaisi Karille ja Tertylle oikein matkakohteen. Kiitos Karin ja Tertun ja... Ja me pyydetään, että annat heille oikean lomakohteen ja annat heille oikean vähintään 2 viikkoa, jolloin he saavat olla yhdessä, levätä, ottaa aurinkoa, nauttia auringosta, hiekasta, lämmöstä. Kiitos siitä sydämestä, mikä Karilla ja Tertulla on tähän työhön. Ja Herra, me pyydetään, että annat kasvun tälle työlle. Namikan työlle kaikilla eri sektoreilla ja annat Karille ja Tertulle mahdollisuuden levätä ja irrottautua kaikesta arjen rutiinista. Kiitos, siunaa tämän rakkausuhrilahjan, mikä mannetaan ja annat sopivan kravatinkin löytyä Moskovasta. Aamen.
Oi, kiitos. Täys yllätys ja kiitos nyt hirveästi. Hei, mä en tiedä mitä mä sanon tähän. No, kyllä kiitos sitten. Joo, hyvä. No otan vastaavaksi, on vaikeeta. Ja eihän tästä tulisi mitään tästä konferenssista mitään ilman teitä. Eihän mä yksi voi seinille puhua. Itsehän te teette tämän mahdolliseksi kaikille. Hei. Ja te teette sen työn tässä maassa. Ja te rukoilette, mutta teidän esirukouksia mä kyllä myös kaipaan jatkuvasti, ei vaan nyt, hei, koska mä oikeastaan tarvitsin 24-tuntisen esirukoustuen, mä oon ihan tosissaan siinä. Jos mä huomaan heti, kun mun puolesta ei rukoilla, hei, ja vihollinen hyökkää ja kääntää asioita päinvastoin. Että mä siis olisi hirveän tärkeä, koska on niin suurista asioista Suomestakin kysymisellä, joka heijastuu sitten lähetystyöhön. Meidän avioliittotyö on levinnyt useisiin maihin, että tämä näkyy leviää seurakunnista myös niiden kautta muihin maihin. Sitten ei ole vain Suomesta kysymys. Herra maksaa teille takaisin lahjanne. Ja muuten nyt kun on rahoista puhetta, niin vielä kerran katsokaa, että nuo kirjarahat on eri laatikossa kuin monisterahat. Noin. Ja mä vielä siellä on 2 kappaletta näitä seurakunnan läpimurtoja. Ne, jotka teistä on varsinkin seurakunnan työntekijöitä, niin ottakaa tää. Tää on paras rautasta kamaa, mitä on suomennettu. Ja sitten jokaiselle, ehkä jos se kaikille riitä, niin tää on se piste. Siinä on tämmöinen esite, josta saa tilata valtavasta englanninkielisestä materiaalista, parasta mahdollista tämän alan materiaali tulevaisuudessa. Suomen vapaan kristillisyyden tutkimuskirjasto. Ja tässä on esitteet ja faksit ja puhelimet. Jos ette osta mitään nyt, niin ottakaa toi kumminkin. Myös ruotsinkielinenkin esite siellä on. No, täällä on tämä toinen kirja siis, vaikka se, niitä on 2, ottakaa joku tämä sitten. Nämä ilmoitusasiat ensiksi, ennen kuin nämä lopputapahtumiin. Ja tosiaan niin tärkein asia nyt on tämmöinen ilmoitus, että kerratkaa tätä materiaalia, koska ei kukaan ihminen maapallo voi omaksua tätä, ei edes useammankaan kerran aikana, koska tässä on liian paljon haasteita, liian paljon sulatettavana. Vaikka sä söisit kuinka paljon yhdellä kertaa, niin et sä vois syödä, tulee sä oksena tulossa, jos sä syöt liikaa. Tai vaikka sä ottaisit kuin paljon C-vitamiinia, se menee yli. Astiaan ei mahu kuin tietty määrä kerralla. Ja siksi tää on tämän heikkous, että täällä on liian paljon asiaa liian lyhkäisessä ajassa. Siksi me ollaan koetettu, että sä jättää tää tuohon monisteille, että te kertaatte ja alat opettaa muille, niin silloin sä huomaat, että se elää sunkin kautta enemmän ja vaikutatte näihin omiin seurakuntien vaikuttajien samalla. Ja tulkaa tosiaan tulevaisuudessa uudestaan ja tulkaa ryhmänjohtajiksi. Ja näitä ilmeisesti syntyy erilaisia vuosien mittaan, pienempiä ja jatkuvia seminaareja. Ja sitten syntyy myöskin joskus seurakunnan istuttamisseminaareja, että on vain istuttamiskoulutusta. Nyt tässähän on pääpainoissa oikeastaan jo olemassa olevien seurakunnan kasvussa. Tulkaa niihinkin mukaan. Sitten käytännön ilmoituksia vielä lisää. Pertti Jämseen on kasetoinut kaikki. Sä oot purkittanut ja sä et siis myy, mutta Jouni Kontulainen myy niitä. Niinkö? Sä annat Jouni Kontulaisen. Ei ku. Sä teet ensin tiivistelmä. Joo, pudota pois joo. Sitten myöhemmin et siis saa ostaa Jouni Kontulaisen. Se on se sama henkilö, joka äänittää ja purkittaa melkein kaikki suuret tapahtumat Suomessa. Että se on helppo löytää se vaikka 118, sit, jos ei teillä ole muualta sitä numeroa löytyy. Kysykää Helsingistä Jouni Kontulainen. Se asuu muuten Kontulassa Kontulan kujalla, nyt se just muutti pois sieltä. Ja siellä on tämä takasivu, neljäs sivu. Tällainen, jossa lukee Y ja R. Yksilö on Y ja R on ryhmä. Niin pankaa siihen ryhmäruutu vaikka etunimiä tai nimikirjaimia. Miten te olette täyttäkää nopeasti se nyt. Ihan parissa minuutissa. Ja sitten keskustelkaa muutaman minuutti sen päälle. Verratkaa, pankaa ylös, miten toiset on kokenut. Siihen R kohtaa. Pankaa nimimerkkiä, puumerkkiä, miten muut on kokenut. Joo. Ensin hiljaisuudessa täytätte nopeasti, sitten keskustelette ja arvioitte kokemusta, niin olkaa rehellisiä. R on ryhmä, paat siihen puumerkit, hei. Muiden ryhmän jäsenten. Hei, vielä ei sitä, ei arviointilomaketta vielä. Yksilöä. Niin, joo, ryhmäläiset. Pankaa vaikka puumerkit kaikista ryhmäläisistä siihen R. Miten muut on kokenut? Ykkönen on vähän ja seitsemän paljon. Pati oman kruksin yhy ja muiden vaikka nimimerkit muihin ruutuihin. Miten muut on kokenut?